Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitä riskejä Suomen viennille on tässä ja nyt? Onko meillä enää mitä maailmalle myydä? Mitä pitää tehdä, jos viennin vanhat kivijalat horjuvat? Vai ovatko uhkakuvat yliampuvia? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.
Kiitos paljon.
Maailmankaupan näkymät ovat Kiinan ja Yhdysvaltain kauppanokittelun vuoksi synkät. Mahdollinen Brexit on riski Suomen ulkomaankaupalle. Kuinka suurista riskeistä tässä nyt puhutaan?
No kyllä se vanha sanonta, että Suomi elää viennistä, pitää edelleenkin paikkansa. Ja totta kai pitää myös todeta, että Suomi elää tuonnista ja Suomi elää investoinneista. Mutta kyllähän maailman talouden ja etenkin kansainvälisen kauppajärjestelmän näkymä on erittäinkin, sanoisiko, sumuinen. Ja siinä mielessä tietysti Suomi painottaa ja on painottanut sitä, että sopimusperusteista järjestelmästä tulee pitää kiinni ja ylipäätään vapaakaupan merkitystä. Ja on selvää, että tästä kauppapolitiikasta kaiken kaikkiaan on tullut myös suurvalta politiikan väline. Se näkyy Yhdysvaltain ja Kiinan toiminnoissa ja totta kai Brexit sitten myös Euroopassa tuo oman epävarmuutensa. Kaiken kaikkiaan pitää kuitenkin muistaa, että meillä on myös sitten positiivisia aihioita. Meillä on kasvavia vientilukuja Etelä-Koreaan, Kanadaan, Japaniin, jopa kaksinumeroisia lukuja. Eli siinäkin mielessä kyllä niitä markkinataskuja Suomelle ja suomalaisille yrityksille on olemassa ja kaiken kaikkiaan, niin tietysti ulkomaankauppaministerinä minun tehtävä on yrittää mahdollisimman paljon tehdä sen eteen töitä, että Suomen elinkeinorakenne monipuolistuu ja myös, että saisimme Ruotsia kiinni. Ruotsin kyky ja voima tehdä vientiä edelleen on meitä parempia siellä. Bruttokansantuotteeseen nähden niin olemme yli 10% jäljessä.
Hei, sanoit, että kauppapolitiikasta on tullut suurvaltapolitiikan väline. Mitä tällä tarkoitit? Mitä täältä merkitsee?
No kyllähän tässä on käynnissä, voisi sanoa, kilpailu globaalista kansainvälistä teknologiaherruudesta. Se näkyy monella tavalla. Kiina ja Yhdysvaltojen välillä. Se, mitä kansainväliselle kauppajärjestölle on tapahtunut tapahtumassa. Ylipäätään sille järjestelmälle, mitä me on kymmeniä vuosia rakennettu kansainvälisesti, globaalisti.
Miten tämmöinen pieni maa tässä pärjää? Pieni vientivetoinen Suomi, niin miten tämmöisessä suurvaltojen kauppapolitiikassa ja suurvaltapolitiikassa Suomi pärjää?
Tämä on juuri se kysymys, koska pienen maan etu on se, että meillä on toimiva sääntöpohjainen järjestelmä. Eli jos suomeksi sanoo, että sääntöjä noudatetaan. Ja nyt meillä on esimerkkinä Yhdysvallat, joka on itse ollut rakentamassa tätä sääntöpohjaista järjestelmää jo pitkään. Niin nytten presidentti Trumpin kaudella niin tämä suunta on muuttunut. Ja sitten kun tähän vielä lisätään tämä tulevaisuuden teknologioiden ja nykyajankin teknologioiden kehitys ja tällainen kasvava protektionismi, niin totta kai se, että Euroopan unioni on tässä merkittävässä roolissa ja etenkin se, että Euroopan unioni on mahdollisimman yhtenäinen ja yksimielinen kauppapolitiikassa ja miksei kaikilla muillakin tärkeillä politiikan lohkoilla. Me tarvitsemme nyt EU:ta erittäin paljon. Me tarvitsemme yhtenäistä EU:ta sen takia, että EU on maailman suurin vapaakauppa-alue ja me olemme paljon vartijana siinä ja totta kai Suomikin, että me voimme itse kehittyä ja ottaa sitä johtajuutta, mutta siihen me tarvitsemme yhtenäisyyttä, mutta toki panostuksia tutkimukseen, kehitykseen, ylipäätään osaamiseen, jotta se on mahdollista.
Suomi ottaa johtajuutta. Pakko tarttua vielä tähän. Miten Suomi ottaa johtajuutta tässä tilanteessa?
Tarkoitin Euroopan unionia kokonaisuutena. Totta kai Suomi yhtenä unionin jäsenmaana ja nyt tietysti puheenjohtajana linjannut ja linjaa sitä, että miten tärkeää tämä sopimusperusteisen järjestelmän noudattaminen on. Ja se on se, mitä Suomi tekee ja sitä työtä me teemme tässä nyt päivittäin.
Hei, Suomen merkittävin vientimaa oli viime vuonna Saksa. Miten se vaikuttaa Suomeen, jos Yhdysvallat asettaa nämä uhkaamansa tuontitullit autoille? Saksahan on siis merkittävä autojen viejä. On arvioitu, että Yhdysvaltojen tullit voisi romahduttaa Saksan autoviennin jopa puoleen. Mitä tämä merkitsisi Suomelle?
No kaiken kaikkiaan Suomelle on olennaista, että sisämarkkinat toimii. 60% viennistä tulee EU:n sisämarkkinoille. Ja totta kai Saksa on tässä merkittävässä roolissa ja niin on esimerkiksi myös Ruotsi.
Mut kyllähän, Saksa on suurin.
Saksa on suurin, kyllä. Ja tässäkin mielessä niin totta kai autoteollisuus kaiken kaikkiaan säteilee Euroopassa ja säteilee muuten Suomeenkin. Meillä on sielläkin ollut positiivisia asioita. Suomessa ja suomalaiselle työllisyydelle ja uusilla investoinneilla on päästy eteenpäin. Mutta on ihan selvää, että nämä jännitteet näkyvät. Jännitteet luo aina epävarmuutta, vie sitä luottamusta, vie sitä tulevaisuuden luottamusta investoida. Ja silloin, jos ei ole luottamusta, niin silloin usein se epävarmuus vaikuttaa käytännönkin tasolla niihin investointipäätöksiin ja myös siihen operatiiviseen tekemiseen. Tässä nyt syksyn aikana jää nähtäväksi, että miten Yhdysvallat-Kiina-suhde kehittyy kauppapolitiikassa. Pieniä toivonkipinöitä näkyy välillä, mutta iso kuva on edelleen aika, sanoisiko, synkkä. Mutta samaan aikaan toki sitten Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhde ja siihen liittyvät jännitteet, niin on selvää, että se tilanne, missä nyt ollaan, niin ei ole pelkästään kysymys autoteollisuudesta. Toki se on merkittävä, mutta kaiken kaikkiaan meille tärkeää on, että transatlanttinen suhde on ja pysyy ja kehittyy. Se on koko Euroopalle hyvin tärkeä asia.
Mutta siis Suomi vie Saksaan paljon, ja jos Saksan vienti sakkaa, niin tarkoittaako se sitä, että Suomenkin vienti rupeaa sakkaamaan siinä vaiheessa?
No kyllähän kansainvälisen kaupan arvoketjut, globaalit arvoketjut ovat hyvin sidoksissa toisiinsa. Ja me nähdään se tietysti nyt jo negatiivisesti siinä mielessä, että Saksassa on alkanut vientiyskiä. Ja kyllä ruotsalainen kolleganikin painotti sitä, että Ruotsi on erityisesti hyvin tunnettukin autoteollisuudesta ja siitä, että mitkä vaikutukset olisi Ruotsin työllisyydellä. Eli siinäkin mielessä kyllä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja on selvää, että Saksa on eurooppalaisen talouden moottori monella tavalla. Ja senkin takia on tietysti tärkeää nyt katsoa sitten eurooppalaisittain sitä, että miten me teemme omaa tutkimusta ja kehitystä, miten me kehitämme omia innovaatioita ja edelleen painotan myös sisämarkkinan merkitystä, koska sisämarkkina on meille myös tärkeä.
No raaka-aineiden vienti on Suomen viennistä noin puolet. Se on aika paljon. Onko järkevää viedä pulkkia vai pitäisikö Suomen jalostaa enemmän?
No jalostusarvo on tietysti ihan yksi avainkysymys. Ja jos katsoo meidän niin kuin perinteisesti vahvoja teollisuuden ja metsäteollisuutta, miksei ICT ja muitakin, niin totta kai tavoite aina pitää olla jalostaa se tuote mahdollisimman pitkälle Suomessa ja saada siitä mahdollisimman iso arvo. Tästä hyvä esimerkki vaikka elintarvikeala, jossa pitääkin pystyä luomaan sitä arvoa, jotta se on taloudellisesti kannattavaa.
Miksei sitä ole pystytty tähän mennessä enempää luomaan? Siis puolet viennistä on raaka-aineiden vientiä. Eikö tämä ole niin kuin liian suuri määrä? Mitä tälle voidaan tehdä? Ja miksei tämä ole paremmassa tilassa nyt tämä jalostus Suomessa?
No tässä on varmasti monta syytä, mutta yksi on ehkä se meidän elinkeinorakenteen kapeus. Nyt vertaa vaikka Ruotsiin, niin siellä on paljon enemmän kuluttajatuotteita. Voi sanoa, että Ruotsissa on enemmän brändejä, niin sanottuja B2C, eli kuluttajille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Suomi on perinteisesti ollut tällainen yrityksiltä yrityksille, niin sanottu business to business maa. Insinööri myy insinöörille. Siinä me ollaan todella hyviä, ehkä maailman parhaimmistoa. Mutta meille ehkä nyt viime aikoina onneksi on syntynyt myös sitten tätä uskallusta mennä sinne kuluttajamarkkinaan, luoda brändiä, kehittää eri laista teollisuutta ja etenkin palveluvientiä. Eli mä oon itse korostanut paljon palveluiden merkitystä ja palveluviennin merkitystä, koska se on sitä tulevaisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan maailma digitalisoituu, sähköistyy, miten me pääsemme aidosti kiinni kansainvälisen liiketoiminnan alustoihin, arvoketjuihin, jossa luodaan sitä arvoa, kuka sitä arvoketjua johtaa, kuka on se veturi. Tämä on iso kysymys koko Euroopalle, kun katsotaan globaalia kauppaa, eli niin. Kyllä, arvoa pitää pystyä muodostamaan, pitää jalostaa, mutta silloin tarvitaan investointeja tuotannolliseen teollisuuteen ja myös tarvitaan toki investointeja aineettomaan osaamiseen ja sitä kautta myös tekijänoikeuksiin IPRiin, että me uskalletaan niitä kehittää. Mutta kaiken kaikkiaan me pitää pystyä monipuolistamaan meidän elinkeinorakennetta ja siellä on nyt ihan hyviä lähtöjä, jos katsoo Suomeen, mutta niitä on vielä vähän tai liian vähän sanotaan suhteessa siihen, mutta kuitenkin on tärkeää myös, että meidän perusteollisuus voi hyvin, meidän teollisuuden kilpailukyky on turvattu, koska kuitenkin me tarvitaan myös sitten erilaista osaamista ja pitää muistaa, että ne Suomen tukialat, ne suomalaiset perinteiset toimialat ovat edelleen meille todella tärkeitä.
No mutta siis sanoit, että monipuolistamaan elinkeinorakennetta, niin miten se tehdään? Käytännössä. Mitä se merkitsee ihan käytännössä ja miten se toteutetaan?
No jos ajatellaan vaikka uudenlaisia liiketoimintaratkaisuja, vaikka kiertotaloutta, niin sieltä löytyy heti niin kuin sen arvoketjun sisältä erilaisia ansaintalogiikkoja. Pystytään hyödyntämään raaka-aineita uudella tavalla. Ja sehän pitääkin olla koko kestävän kehityksen periaate ja toivottavasti jonain päivänä koko maailmankaupan periaate. Että palkitaan siitä, että toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Mutta samaan aikaan toki, mitä pystytään tekemään esimerkiksi voi sanoa luovilla aloilla, johon lasken esimerkiksi peliteollisuuden, ylipäätään digitaalisen maailman, monipuolistamaan siellä elinkeinorakennetta, luomaan uusia tuotteita, palveluita. Maailmahan on täynnä mahdollisuuksia, että ehkä sen perinteinen toimiala-ajattelu alkaa olla vähän vanhanaikainen tyyliin metsäteollisuus, energiateollisuus, ICT. Jos me katsotaan vaikka telakkateollisuutta tänä päivänä, niin kyllähän se säteilee, voi sanoa jokaiselle toimialalle sitä työtä, sitä hyvää. Tarvitaan erilaisia ratkaisuja ja maailman sähköistyminen kaiken kaikkiaan. Eli kyllä meidän pitää pystyä niin kuin järjestelmätasolla myös katsoa. Mä oon tosi iloinen siitä, että suomalaiset isommatkin veturiyritykset tänä päivänä katsovat strategioissaan ehkä ohi ja yli sen perinteisen oman toimialansa. Me nähdään paljon tämän tyylistä ajattelua energia-alalla, metsäteollisuudessa. Eli se on tulevaisuutta ja se on sitä ekosysteemiajattelua, se on sitä alusta-ajattelua, mitä me tarvitaan myös vientiin, että me voidaan voittaa niitä isompia kauppoja. Yksi Suomen ongelma on, että me ei ole pystytty ottamaan kokonaistoimituksia haltuun. Että jos meille sanotaan, että puhdistakaa tuo järvi, rakentakaa tähän kaukolämpöverkko, niin me usein tarjoamme vain sitä yksittäistä ratkaisua tai sitä yksittäistä osaa siitä kokonaisuudesta. Sitten tulee meidän kilpailijamaat, jotka sanoo, että joo, kyllä me otamme tämän kokonaistoimituksen ja silloin he johtavat sitä arvoketjua, he johtavat sitä kokonaisuutta, jolloin meille jää vähän niin kuin, voisi sanoa, jämät siitä koko diilistä ja silloin me kilpaillaan hinnalla. Silloin me tullaan siihen ikävään tilanteeseen, että me ei päästä siihen kunnolla siihen projektiin päälle, mutta toki meillä on poikkeuksia siitäkin onneksi. Ja tämä on varmasti ulkomaankauppaministerin yksi suuri haaste ja tehtävälistä hyvinkin korkealla, että me pystytään enemmän tekemään kokonaistoimituksia ja toimittamaan kokonaisratkaisuja. Siksi hallitusohjelmassakin lukee, että Suomi tuo globaaleja ratkaisuja ja sitä Suomi haluaa tehdä.
No mutta tässä tuli nyt monenkin kertaan myös mainittua tämä metsä. Vaivaako bulkkivienti myös vihreää kultaamme, eli metsäteollisuutta? Osataanko Suomessa jalostaa puuta tarpeeksi? Otetaanko siitä kaikki irti?
No kyllä, varmasti parannettavaa on. Ja hallitusohjelmassahan moneen kertaan esimerkiksi mainitaan puurakentaminen ja ylipäätään kestävän kehityksen periaatteet. Ja tällä hetkellä tietysti Business Finland on se toimija, jolle on nyt annettu enemmän resursseja, että myös tämän tyylinen kehitystoiminta pääsee eteenpäin. kyllä puu kaiken kaikkiaan elementtinä materiaalia ja se osaaminen, se valtava osaaminen, mitä meillä on ollut ja on puun ympärillä ja ylipäätään metsän ympärillä, niin kyllähän se on edelleen Suomen kansainvälinen ehdoton vahvuus ja sen kokonaisuuden hallitsema. Mutta entistä enemmän toki on todettava se, että kyllä jalostusarvoa pystyy ja pitää nostaa ja ei siitä nyt niin hirvittävän kauan ole, kun oikeastaan oli tällainen sanontakin, että meidän korkein jalostusarvotuote oli kakkosnelonen. Niin nyt ollaan onneksi päästy siitä paljon eteenpäin, eli no niin. Hirsitaloteollisuus ja muut ylipäätään, ja miten muotoiluala on ottanut puun omakseen ja miten paljon siinäkin on potentiaalia kuluttajalopputuotteissa. Mutta sielläkin se brändäämisen osaaminen, se markkinointi, niin kyllä siinä meillä on petrattavaa.
Hei, kaikki myös muistaa Nokian mahtivuodet. Ollaanko tällä osastolla sitten, onko nyt jo pudottu kehityksen kelkasta? Mitä tapahtuu Suomen ICT-sektorilla?
Niin voi tietysti kysyä, että kuinka paljon meillä on tullut teknologialan listauksia pörssiin, kuinka paljon meillä on siellä niin kuin aitoja kasvuyrityksiä, born global yrityksiä. Kyllä meillä siellä isoja haasteita on, mutta samaan aikaan niin kyllähän meillä se osaaminen edelleen on olemassa ja meillä on erittäin hyviä tiimejä ympäri Suomea. Mutta samaan aikaan on pakko myöntää se, että kyllähän Yhdysvallat tällä hetkellä, jos katsoo digitaalista maailmaa, maailman johtavia yrityksiä, ne tulee Yhdysvalloista. Kiinasta tulee Alibaba esimerkiksi ja voi niin kuin Euroopassa miettiä koko EU:n alueella, että mikä se meidän vastaus on. Ja tätä tarkoitin, kun puhuin johtajuudesta. Mikä on Euroopan suurin yritys tällä hetkellä? Taitaa olla, jos muistan oikein, saksalainen SAP. Ja siinäkin mielessä, niin kyllä meillä on paljon annettavaa esimerkiksi kyberosaamisen, mä näen eurooppalaisena, suomalaisena, pohjoismaalaisena vahvuutena. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllä se, että hallitusohjelmaan on kirjattu se, että Suomi laatii aineettomien oikeuksien strategian. Tällä tarkoitetaan juuri sitä yhdistettynä voimakkaaseen tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiopanostukseen, että julkinen ja yksityinen sektori pystyvät yhdessä rakentamaan kokonaisuuksia ja yhdessä luomaan sitä arvoa siten, että meillä on Suomessa ensinnäkin tilanne, jossa meillä on osaavia ihmisiä, mutta samalla me houkutellaan kansainvälisiä osaajia tänne ja samalla me luodaan myös sitä kuuluisaa arvoa ja pystytään tekemään sitä vientiä. Mutta on ihan selvää, että on koko Euroopan haaste tällä hetkellä tämä voisi sanoa ICT-teknologiasektori ja siihen liittyy myös toki tämä keskustelu, mitä käymme kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa.
No, mutta mitkä sitten on uudet kiinnostavat kohdemaat? Missä Suomella on potentiaalia? Muutama vuosi sitten puhuttiin Iranin viennistä todella paljon, niin mikä on tämän hetken uusi Iran?
No, luettelin tuossa äsken niitä maita, missä meillä on vienti ollut suotuisassa kasvussa. Mainitsin muun muassa Etelä-Korean, Japanin, Kanadan. Kyllä meillä on paljon markkinoita, missä on potentiaalia ja missä Suomella on, voisi sanoa, myös kilpailuetua, missä meitä tunnetaan ja missä meitä arvostetaan. Mutta toki täytyy sanoa se, että kilpailu on erittäin kovaa ja siinäkin mielessä niin uskon, että ja tiedän sen, että meidän pitää katsoa myös uusia markkina-alueita. Yksi sellainen alue, minne nyt elinkeinoelämä osoittaa erityistä kiinnostusta, on Afrikka. Kuitenkin se kasvupotentiaali on huomattava ja totta kai meillä on vielä Aasiassa paljon työtä, paljon mahdollisuuksia, samaten Pohjois-Amerikassa, muun muassa Business Finland avaa nyt toimiston Torontoon, missä meillä on, voi sanoa, että hyvinkin positiivista kehitystä ICT-alalla. Et kaiken kaikkiaan meille perinteiset vahvat tokimaat, jotka mä nyt äsken jo nostin, mutta sanotaan, että Korea, Japani tällä hetkellä, miksei Kanada, mutta mä silti korostasin myös Pohjoismaiden, Ruotsin, Norjan merkitystä ja totta kai Saksan ja Ranskan. Ja itse tulen tässä nyt syksyn ja talven aikana ottamaan esimerkiksi Ranskan viennin erityisesti listalle, agendalle, koska siellä meillä on paljon mahdollisuuksia, paljon tekemistä ja ylipäätään koko Euroopassa.
No hei, sitten teknologiateollisuus on aika kovasti kritisoinut tätä hallitusohjelmaa. Todennut, että hallitusohjelma sisältää mittavan työnlainsäädäntöagendan, mutta yritysten kilpailukykyä ja työllistämisedellytyksiä parantavia tavoitteita ei mukana juurikaan ole. Ja toteavat, että vientiteollisuus tuo suoraan ja välillisesti 43% suomalaisista työpaikoista. Ja työllistyminen on mahdollista vain, jos yritykset pärjäävät kansainvälisillä markkinoilla. Miltä tämä kritiikki kuulostaa?
No kyllä ainakin minun keskusteluissa teknologiateollisuuden kanssa on noussut esille se yhteinen tahtotila siihen, että hallitus panostaa tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatiotoimintaan ja erityisesti yritysvetoiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yritykset itse oma-aloitteisesti, koska he tietävät, mitä he haluavat kehittää, mihin suuntaan haluavat mennä. He itse sitoutuvat tutkimus-, kehitys-, innovaatiohankkeisiin ja sitten hakevat Business Finlandin kautta siihen myös julkista sektoria mukaan. Ja tämä on ollut teknologiateollisuuden toive ja totta kai laajemminkin koko elinkeinoelämä. Ja nyt tämä hallitus panostaa lisää, taitaa olla ensi vuonnakin muistaakseni 60 miljoonaa euroa julkiselta sektorilta tähän yritysvetoiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Ja se on se kaikkein tärkein asia.
Hei, huomenna on mielenkiintoinen tapaus, jota monet odottaa henkeään pidättellen, sillä pääministeri Antti Rinne tapaa huomenna Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichain. Pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden, jonka sisältö on vielä mysteeri. Mitä onko tässä nyt odotettavissa joku julkistus jostain suuresta investoinnista?
No, tätä varmasti pitää huomenna kysyä pääministeriltä, mutta kaiken kaikkiaan kyllä tässä itsekin olen nyt tavannut paljon teknologiayrityksiä maailmalta ja on tärkeää, että me käydään dialogia kaikkien merkittävien yritysten kanssa joka suunnasta ja Google on yksi esimerkki siitä.
No siis julkisuudessa on epäilty, että tämä tapaaminen liittyisi tähän Googlen Haminassa sijaitseviin palvelinkeskuksiin. Mutta sitten taas toisaalta on myös muisteltu sitä, että Pizza on vieraillut Ranskassa ja tapasi Emmanuel Macronin tekoälykeskuksen avaamisen yhteydessä. Ei kai hän nyt muuten vaan tuu tänne. Kai tässä joku syy on.
Niin, varmasti huomenna sitten pääministeriltä kannattaa kysyä, että millaisista asioista he ovat keskustelleet.
Niin, sitä varmasti kysytään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä ja haastateltavana täällä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Ollaan puhuttu ulkomaankaupasta, niin puhutaan vähän myös kehitysyhteistyöstä. 0,7 on tärkeä luku monellakin tavalla. Mitä se, Ville Skinnari, sinulle merkitsee?
No, hallitusohjelma lähtee siitä, että Suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla, mutta se sanoo myös, että Suomi haluaa kantaa globaalia vastuuta. Ja kyllähän kehityspolitiikka kaiken kaikkiaan liittyy siihen, että Suomi kantaa globaalia vastuuta monenkeskisessä maailmassa, mikä esimerkiksi ensi viikolla, kun osallistun itse YK:n ilmasto- ja kestävän kehityksen kokoukseen. Mutta samaan aikaan toki se tavoite, se tiekartta, mitä nyt lähdemme laatimaan yli hallituskausien, lähtee siitä, että laadimme tiekartan kohti sitä YK:n kunnianhimoista 0,7% tavoitetta.
Niin, Suomi on sitoutunut YK:ssa ja EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7% bruttokansantulosta. Mutta ei ole päässyt tälle tasolle siis todellakaan vuoden 1989 jälkeen. Edellinen hallitus eli Sipilän hallitus leikkasi aika rajusti näistä kehitysyhteistyömäärärahoista. Kaikkiaan varsinaisesti budjetista lähti kerralla 40%, eli 330 miljoonaa euroa vuositasolla. Nyt sitten Rinteen hallitus on lisäämässä tähän 72 miljoonaa euroa tähän kehitysmäärärahaan. Mutta sehän ei edelleenkään riitä, että päästäisiin tälle 0,7 tasolle. Eikö tässä ole aika paha ristiriita?
Niin, kuten sanoin, niin me etenemme hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ja lähdemme laatimaan sitä tiekarttaa kohti 0,7. Se tarkoittaa sitä, että tämä tiekartta sisältää myös ylivaalikautiset periaatteet, eli me emme puhu nyt vain yhdestä 4 vuoden jaksosta, eli ylivaalikautiset periaatteet sille johdonmukaisuuksille ja vaikuttavuudelle, että mitä me ylipäätään tavoittelemme kehitysyhteistyöllä. Mutta kuten sanottu, että suunta on nyt oikea, ja siinäkin mielessä me nähdään se, että tässä on paljon asioita, muun muassa YK-projektitoimisto UNOPS sijoittautuu nyt Kööpenhaminasta muuttaa Suomeen. Tässä on paljon asioita, miten Suomi ja myös suomalainen yrityselämä pääsee nyt paremmin kiinni näihin kansainvälisiin kokonaisuuksiin. Ja siinä mielessä myös päästään tekemään sitä julkisen ja yksityisenkin yhteistyötä. Mutta kaiken kaikkiaan, kuten sanoin, niin suunta on nyt eteenpäin ja edelleenkin toki on totta, että muut Pohjoismaat ovat meitä tässä paljon edellä, mutta nyt menemme tämän hallitusohjelmakirjauksen mukaan ja laadimme tiekartan. Ja
no siis kehitysjärjestöt kertoo, että leikkausten takia yli 100 kehitystyöhanketta lopetettiin, siis näiden Sipilän hallituksen tekemien leikkausten takia yli 100 kehitystyöyhteistyöhanketta lopetettiin ja yli 1 000 000 ihmistä jäi vaille apua, niin miten te korjaatte tämän tilanteen?
Kuten sanoin, niin me on nyt erittäin huolella tässä kesän aikana tehty sitä strategiatyötä ja sitä työtä, että miten me nämä resurssit kohdennamme, miten me otamme entistä paremmin kansalaisjärjestöt mukaan ja ylipäätään käymme sitä dialogia täällä Suomessa. Mutta totta kai myös toteutamme niitä painopisteitä, mihin olemme sitoutuneet. Ja tähän liittyy ilmastonmuutoksen vastainen työ, globaali oppimisen kriisi, mutta myös naiset ja tytöt. Nämä ovat ne painopisteet, mitä Suomi painottaa. Ja tietenkään ei pidä unohtaa monenkeskistä yhteistyötä, YK:n roolia ja sitä, mistä Suomi tunnetaan myös, rauhanvälitys, siviilikriisinhallinta. Tässäkin mielessä niin Suomi on jo pidemmän aikaan aivan oikeita painopisteitä noudattanut. Ja toki tämä 16 vuoden leikkaus näkyy ja tuntuu, mutta nyt kuitenkin monelta osin menemme eteenpäin ja lisäämme resursseja.
No, tämä kehityspolitiikka on haaste, että ne liittyy aika tiiviisti myös tähän tämmöiseen pakolaispolitiikkaan ja pakolaissopimus Turkin kanssa rakoilee. Sitten on tänäänkin ollut otsikoissa. Turkki on päästänyt jälleen 1 000 pakolaisia Kreikkaan, vaikka EU on maksanut Turkille pakolaisleirien hoidosta. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä?
No, tässä on nyt tietysti niin kuin olennaista muistaa se, että mikä on kehitysyhteistyön rooli ja kehityspolitiikan päämäärä kaiken kaikkiaan, eli köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä humanitaarisissa tilanteissa ylipäätään pelastaa ihmishenkiä ja lievittää kärsimystä. Ja sitä työtähän me teemme kehitysyhteistyöllä. On aivan selvää, että tälläkin hetkellä nämä eurooppalaiset haasteet, globaalit haasteet haastavat meitä kaikkia monella tavalla. Mutta nyt on myös tärkeää ymmärtää, että se rooli, mitä me teemme kehitysyhteistyöllä, että me myös keskitymme siihen, miten me omalla tavallamme sitten myös puutumme maahanmuuton juurisyihin ja hillitsemme muuttoliikettä.
Tarkoittaako tämä siis, mitä äsken sanoit, tarkoittaako tämä siis sitä, että meillä on jonkunlainen kohtalon yhteys tässä pakolaisuuden kanssa ja pitäisikö siis näitä kehitysyhteistyörahoja suunnata niin, että niillä estetään pakolaisuutta?
No, mä sanoisin enemmänkin näin, että meidän pitää paremmin tiivistää yhteistyötä ehkä humanitaarisen työn, kehityspolitiikan ja myös kauppapolitiikan kesken. Ja tämä on varmasti asia ja on ollut asia esimerkiksi Euroopan parlamentissa nyt, kun olin kuultavana kehitysvaliokunnassa kesän aikana, niin meidän pitää paremmin pystyä toimiin kokonaisvaltaisesti, horisontaalisesti. Ja tämä on asia varmasti, mihin toivon, että tulevakin komissio kiinnittää huomioon.
Hei, ihan lyhyesti, meillä on enää hetkiä aikaa tässä, pari minuuttia, niin olet juuri aloittanut tässä tosiaan tässä ministerin tehtävässä. Mikä tulee olemaan Ville Skinnarin painotus ja kädenjälki tässä kehitysyhteistyössä ja ulkomaankaupassa? Mitä pitää saada aikaan 4 vuodessa?
No kyllä se on ihan sitä, mitä tämä mun, voi sanoa, ministerin tittelikin sanoi, eli kehitys- ja ulkomaankauppa. Tämä on erittäin ainutlaatuinen yhdistelmä kansainvälisesti, että kehityspolitiikka ja ulkomaankauppa on samassa salkussa. Toki meitä on muitakin, mutta mä näen, että tämä kehitys- ja kauppapolitiikka kulkee käsi kädessä. Ja meidän pitää pystyä kehityspolitiikalla luomaan olosuhteita aitoon kaupankäyntiin, aitoon kauppaan. Ja siinä me ollaan onnistuttu aika monessakin paikassa. Ja tämä on se minun tehtävä viedä sitä kokonaisuutta eteenpäin. Mutta toki suomalainen vienti ja suomalainen työ sitä kautta on erityisessä keskiössä.
Todella mielenkiintoista, mitä tässä vielä tulee tapahtumaan. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Politiikkaradiossa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.
Yle Puhe, Politiikkaradio.